Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fierce Conversations ni Susan Scott ay isang aklat sa pamumuno, komunikasyon at pag-unlad ng ugnayan para sa trabaho at personal na buhay. Nakasentro ito sa payak ngunit mahigpit na paninindigan na ang pag-uusap mismo ang relasyon. Para kay Scott, hindi hiwalay ang kalidad ng isang relasyon sa paraan ng pakikinig, pagtatanong, pagsasabi ng totoo, at pagharap sa mga isyung iniiwasan ng mga tao. Kapag puro maingat ngunit malabong usapan ang umiiral, lumiliit ang tiwala at tumatagal ang problema. Kapag tapat at malinaw ang pag-uusap, mas nakikita ng magkabilang panig ang tunay na sitwasyon at ang mga susunod na hakbang. Hindi ipinapakahulugan ng aklat ang pagiging fierce bilang pagiging agresibo o pakikipagtalo. Mas malapit ito sa tapang, presensya, integridad, at kahandaang gawing totoo ang usapan. Naglahad si Scott ng 7 prinsipyo at mga praktikal na paraan para sa mahihirap na pag-uusap, pagbibigay ng puna, paglutas ng alitan, at pagpapalalim ng ugnayan. Layunin nitong gawing mas responsable, mas direkta, at mas makabuluhan ang araw-araw na pakikipag-usap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-uusap ay hindi lamang bahagi ng relasyon, ito ang mismong relasyon, pinakapundasyon ng Fierce Conversations, ang ideya ni Susan Scott na ang pag-uusap ang relasyon. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihing maganda ang samahan ng isang manager at empleyado, mag-asawa, o magkatrabaho kung ang mahahalagang bagay ay hindi naman napag-uusapan ng tapat, nabubuo ang tiwala sa paulit-ulit na karanasan ng pagiging pinakikinggan, pag-unawa sa pananaw ng iba, at paglilinaw sa mga hindi pagkakasundo. Sa kabilang banda, nasisira ito sa pag-iwas, pagpapalabnaw ng mensahe, o pagkukunwaring walang problema. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inililipat nito ang komunikasyon mula sa simpleng teknik tungo sa araw-araw na pananagutan. Ang bawat usapan, kahit maikli, ay maaring magpalinaw o magpalabo ng inaasahan, magpatibay o magpahina ng tiwala at magbukas o magsara ng posibilidad ng pakikipagtulungan. Sa lugar ng trabaho, halimbawa, ang hindi paglilinaw sa mababang kalidad ng trabaho ay maaring mukhang mabait sa simula, ngunit nagdudulot ito ng kalituhan at sama ng loob kalaunan. Sa personal na buhay, ang hindi pagsasabi ng tunay na pangangailangan ay nagiiwan sa ibang tao na manghula. Hindi hinihingi ni Scott ang walang patid na pagbubunyag ng bawat iniisip. Ang hinihingi niya ay pagkilala na kapag may mahalagang katotohanang dapat sabihin upang mapangalagaan ang relasyon o makagawa ng wastong pa siya. Ang pananahimik ay isa ring pagpili na may epekto. Ikalawa, ang pag-usisa sa realidad ay mas mahalaga kaysa pagtatanggol ng sariling bersyon. Isa sa sentral na prinsipyo ng aklat ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na usisain ang realidad. Hindi ito simpleng paghahanap kung sino ang tama. Sa halip, ito ay sama-samang pagtatanong, ano ba talaga ang nangyayari, ano ang hindi natin nakikita, at anong mga palagay ang humuhubog sa ating pasya? Madalas, ang alitan sa opisina ay hindi lamang bunga ng magkaibang ugali. Maari itong manggaling sa hindi malinaw na datos, magkaibang pakahulugan sa layunin, o mga problemang matagal nang hindi pinapangalanan. Kapag ang pag-uusap ay naging paligsahan ng argumento, nagiging mas mahalaga ang pagprotekta sa reputasyon kaysa pag-unawa sa sitwasyon. Tinututulan ni Scott ang ganitong gawi. Ang mas kapakipakinabang na pag-uusap ay may malinaw na obserbasyon, tapat na tanong at tunay na pakikinig sa sagot. Halimbawa, sa halip na sabihing hindi maaasahan ng isang kasamahan, mas makabuluhang ilahad kung aling pangako ang hindi natupad, ano ang naging epekto nito, at ano ang paliwanag ng kabilang panig. Nagbibigay ito ng partikular na realidad na maaring pag-usapan at ayusin. Mahalaga rin dito ang pag-iwas sa pagsisi. Ang leader na pinakamahusay makapaglarawan ng problema nang hindi agad naninisi ay mas nakapagbubukas ng pakikipagtulungan. Sa ganitong paraan, ang katapatan ay hindi sandata laban sa tao. Nagiging paraan ito upang makita ng lahat ang problemang kailangang lutasin. Ikatlo, ang pagiging ganap na present at tunay na sarili ang batayan ng makabuluhang dialogo. Binibigyang diin ni Scott na ang isang fierce conversation ay nangangailangan ng paglabas mula sa likod ng sariling depensa at paggawa sa usapan na totoo. Kaugnay nito ang pagiging ganap na present o ang pagharap sa kausap ng handang wala munang ibang pinagtutuunan. Hindi ito nangangahulugang walang agenda o walang layunin ang usapan. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang naghihintay ang isang tao ng pagkakataong ipilit ang sariling punto habang abala ang isip sa susunod na sasabihin. Sa halip, Nakikinig siya sa aktualan sinasabi at ipinahihiwatig ng kausap. Mahalaga ang prinsipyong ito sa mga pulong at pribadong pag-uusap kung saan madaling maging formal ang pakikinig, ngunit wala namang tunay na pag-unawa. Ang pagiging totoo ay nangangailangan din ng wastong panganib. Kailangang maipahayag ang pag-aalinlangan, obserbasyon o pangangailangan ng hindi itinatago sa sobrang maingat na pananalita. Para kay Scott, ang sobrang careful na pag-uusap ay maaring mabigo dahil iniiwasan nito ang bagay na talagang kailangang pag-usapan. Gayunman, hindi ito lisensya para maging mapanakit o padalos-dalos. May kaibhan ang diretsong pagsasalita sa kawalan ng paggalang. Ang una ay malinaw tungkol sa katotohanan at epekto ng isang sitwasyon, samantalang ang ikalawa ay nakatuon sa pag-atake sa pagkatao. Ang pagsasanib ng presensya, pagkamapag-usisa at tapat na pagpapahayag ang nagbibigay sa usapan ng lalim at posibilidad na magbago ang pag-unawa ng parehong panig. Ika-apat, harapin ang pinakamahirap na usapin at akuin ang epekto ng sariling damdamin. Dalawang mahalagang prinsipyo sa aklat ang pagharap sa pinakamahirap na hamon ngayon at pananagutan sa sariling emotional wake. Ang unang prinsipyo ay tumutukoy sa ugaling ipagpaliban ang mahihirap na pag-uusap. Karaniwang dahilan ang takot sa pagtanggi, galit o pagkasira ng samahan. Ngunit ipinapakita ng balangkas ni Scott na ang hindi pagharap ay bihirang neutral. Habang tumatagal, dumadami ang hinala, napupuno ang pagkadismaya at mas nagiging mahirap ang pag-uusap. Ang maagang pagharap sa totoong issue ay maaring hindi komportable, ngunit mas may pagkakataong maging tiyak at maayos ang pagtugon. Ang emotional wake naman ay ang bakas na iniiwan ng ating asal at pananalita sa ibang tao. Hindi lamang nilalaman ng mensahe ang mahalaga rin kung paano ito inihatid, kung nakinig ba tayo, kung naging mapanlait malamig, o mapagpanggap tayo, at kung ano ang naging epekto sa tiwala ng kausap. Hindi ibig sabihin ito na responsibilidad natin ang bawat damdamin ng iba. Ang punto ay dapat nating akuin ang sariling tono, kilos, at paraan ng pakikitungo sa isang leader. Lalo itong mahalaga dahil ang kanyang paraan ng pagtugon sa pagkakamali ay nakapagtatakda kung magiging bukas o takot magsalita ang grupo. Pinagsasama ng mga prinsipyong ito ang tapang at disiplina. Hindi sapat na sabihin ang mahirap na katotohanan. Kailangan ding sabihin ito sa paraang nag-iiwan ng dignidad, linaw at posibilidad ng pananagutan. Panghuli, ang katahimikan, malinaw na tanong at paggalang sa kutob ay praktikal na kasangkapan, hindi lamang tungkol sa pagsasalita ng direkta ang fierce conversations. Itinuturing din ni Scott ang katahimikan bilang mahalagang bahagi ng pag-uusap, lalo na kapag mabigat ang paksa. Sa maraming usapan, agad pinupuno ng mga tao ang katahimikan dahil sa kaba. Nagbibigay sila ng dagdag na paliwanag, nagtatanggol ng sarili, o nagmamadaling magbigay ng solusyon. Ngunit ang sandaling paghinto ay maaring magbigay ng oras upang makaramdam, mag-isip at makabuo ng mas tapat na sagot. Kaya ang katahimikan ay hindi kawalan ng ginagawa. Maari itong maging espasyo para lumitaw ang mas mahalagang impormasyon. Kaugnay nito ang paggamit ng malinaw at bukas na mga tanong. Sa halip na manghula sa motibo ng kausap, mas mabuting itanong kung paano niya nakikita ang sitwasyon, ano ang pinakamahalagang alalahanin niya, at ano ang kailangan upang umusad. Ang ganitong pagtatanong ay tumutulong sa magkabilang panig na makita ang sariling mga palagay. Iisinasama rin ni Scott ang pagsunod sa kutob, hindi bilang kapalit ng ebidensya o maingat na pag-iisip, kundi bilang paalala na pansinin ang hindi tugma sa sinasabi at nangyayari. Kung may pakiramdam na may mahalagang isyong hindi nasasabi, maaring magsilbi itong hudyat upang magtanong ng may paggalang. Sa praktika, ang mga kasangkapang ito ay pumipigil sa padalos-dalos na tugon. Pinapalitan nila ang mabilis na paghusga ng mas maingat na pag-unawa at ang pag-iwas ng isang pag-uusap na kayang humawak ng komplikadong damdamin at realidad. Bilang pagtatapos, ang fierce conversations ay angkop para sa mga leader, manager, guro, tagapayo, miyembro ng pangkat at sino mang madalas umiwas sa usapang may mataas na pusta. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nais ayusin ang paraan ng pagbibigay ng puna, pagharap sa tensyon o pagsasabi ng pangangailangan sa pamilya at malalapit na relasyon. Hindi pangunahing lakas ng aklat ang pagbibigay ng isang mabilis na script na uubra sa lahat ng sitwasyon. Mas mahalaga rito ang paghubog ng disiplina sa pag-uusap, pagiging ganap na present, paglilinaw ng realidad, pakikinig ng hindi depensibo, at pagkuha ng pananagutan sa epekto ng sariling asal. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas malinaw na mga pag-uusap tungkol sa pagganap, inaasahan, alitan at pagbabago. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa komunikasyon bilang puwersang humuhubog sa kultura at relasyon, hindi lamang bilang paghahatid ng impormasyon. Naiba ang aklat sa maraming gabay sa komunikasyon dahil hindi nito itinuturing ang kahusayan sa pakikipag-usap bilang pagiging mas maingat, mas kumbinsido, o mas mahusay manghikayat. Sa halip, binibigyang halaga nito ang magkatuwang na pagtingin sa katotohanan kahit hindi komportable ang lalabas. Ang salitang fierce ay dapat unawain bilang matatag na katapatan na may paggalang, hindi pagiging agresibo. May ilang ideya rito na maaring pamilyar sa mga mambabasa ng mga aklat tungkol sa aktibong pakikinig at mahihirap na usapan. Gayunman, ang malinaw na pitong prinsipyo nito, kasama ang mariing pag-uugnay ng bawat usapan sa kalidad ng relasyon, ang dahilan kung bakit nananatili itong kapaki-pakinabang na gabay sa larangan ng pamumuno at komunikasyon. Kung gusto mong sumuporta Susan Scott, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.